A Gramola Gominola presenta o vindeiro sábado 6 de abril o seu novo traballo de música infantil, Bravas o Rexurdir da Luz. A banda de rock ofrecerá un concerto a partir das 7 da tarde dentro do Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra, que se celebra no Pazo da Cultura. Tras a estrea de Pontevedra, a Gramola Gominola presentará o novo proxecto 21 de abril, 6 da tarde, Teatro Colón da Coruña. Acompáñanos nos nosos estudios Paco Cerdeira da Gramola Gominola, bo día.
Hola, bo día, que tal?
Tamén temos comunicación telefónica con Paula Romero, bo día.
Hola, bo día, que tal?
Paco, quen son as protagonistas deste terceiro traballo da Gramola Gominola, Bravas o Rexurdir da Luz?
Pois é un grupo de superheroínas variadas que xurden de, pois nada, é a nosa creación, non? Máis recente, e nada, loitan contra o abuso do poder, están, pois, o que sei, a Megatronca, a banda Pica Pica, a Superlingua, Rayola Tarola e moitas máis.
Paula, inclúense tamén cancións de superheroínas que loitan contra o abuso escolar, un tema moi importante, non?
Sí, realmente quixemos tocar varios paos para que as nosas bravas pois loiten contra o que hoxe en día pois estamos a padecer, entón pois cada un ten un cometido, non? A Megatronca, por exemplo, pois bueno, coso un provoca furacáns para quitar o eucalipto e plantar carballeiras, así o sea, evita todo tipo de intervención no medio que ela non considere positiva nos nosos bosques, así que nada, cada unha ten un cometido. A banda Pica Pica efectivamente loita contra o abuso, e bueno, cada unha delas ten un cometido realmente que bueno, forma parte das nosas inquietudes, e entón cada unha ten a súa tarefa.
Paco, as bravas tamén defenden a lingua galega. O noso idioma precisa igualmente de superpoderes.
A nosa lingua xa é superpoderosa. Non precisa de máis poderes. É dicir, non é unha lingua moi antigua, está ben consolidada, nada máis é para que a xente o sepa.
Paula, falábanos antes de Megatronca, contra que loita contra os eucaliptos e a favor das carballeiras, porque este tema de protexer a natureza é un tema de extrema urxencia.
Sí, e sobre todo tamén que pois que as nenas e nenos pois saiban de que o que está a suceder, non? Nas nosas carballeiras, na desaparición desas carballeiras, máis ben. Entón, bueno, pois é unha maneira divertida de invitar os nenos nos concertos a provocar furacáns para apagar os lumes que provocan os demais, e darlle vida, a vida que queremos darlle, pois os nosos bosques.
Paco, pola vosa experiencia, a rapazada engancha co rock and roll.
Case nada, non lles mola. Dicen, ai, no, papá, mamá,
que me mete medo
rocar, que va. Quedan encantados. Ademais, mola, porque empatan os nenos e empatan as nais e os pais. É dicir, hai unha participación aí sólida e familiar moi bonita.
Os pais e nais, ao mellor ao principio están un pouco cortados, pero logo empezan a mover os pés e pouco a pouco.
Sí, dúralles pouco.
Nada, nos concertos vese que todos seguen o ritmo. Sempre decimos o de que esta música é de 0 a 99 anos, e temos visto a nenos de 6 meses nos brazos das nais ou pais axitándose, e tamén a eso, as nais e pais bailando e vamos disfrutando de rock and roll. Ao final, pois o bo é que é unha linguaxe universal, non?
Paula, ti compaxinas ben o teu traballo na Gramola Gominola con outros grupos nos que participas, como Coro Encaixe ou De Vacas?
Pois sí, a toda agora sí, teño a sorte de dedicarme á música en exclusivo agora mesmo. Entón, bueno, esta vida de estar en varios grupos fai que teñas que ter a xenda ben actualizada e facerse un pouco de Tetris vital, sempre digo iso, pero o Tetris vai encaixando, e sí, por agora sí, O sea que, nada, encantada.
Pero ¿no resulta un esfuerzo psicológico engadido o de cambiar de chip para los diferentes concertos?
Pois sí, a verdade que sí, sí que nunca me preguntaban iso, pero eu son bastante consciente diso. A verdade que sí que é un esforzo, pero tamén é un prazer, non? Para mí son pois dúas facetas que me gusta desarrollar, son perfectamente compatibles, o que pasa é que sí, supón pois un pequeno rechequeo psicolóxico para subirte ao escenario, sí.
Paula, moitas grazas, non te roubamos máis tempo e agardamos esa próxima cita o sábado 6 de abril en Pontevedra coa presentación deste novo traballo da Gramola Gominola Bravas, o Rexurdir da Luz. Moitas grazas.
Gracias a vos, moitísimas grazas.
Paco, ti, ademais da Gramola Gominola, tamén formas parte de Cénzar, unha banda mítica do rock galego. Hai que tamén ti tamén tes que cambiar moito de rexistro para tocar nun ou noutro grupo.
Home, a verdade é que o público en xeral, é dicir, teñen as súas características en común, é dicir, os nenos e os borrachos non minten, non? Entón, bueno, o único que cambia é o horario. O rock and roll é o rock and roll. Evidentemente, sí que o contido tes que cuidalo máis para o público miúdo. Para o público xa máis maior, pois home, deberíamos cuidar tamén, pero xa non o cuidas tanto.
Como foi o proceso de creación este Bravas, o Rexurdir da Luz? Aínda vai sair, aínda non está publicado en formato físico, pero como foi o proceso de creación deste novo traballo da Gramola Gominola?
Mira, bueno, nós sempre o que facemos antes de gravar o disco é gravar o disco. É dicir, nós sempre facemos unhas maquetas gravadas en un estudio caseiro, sobre todo para ver como funcionan. Hai un gran traballo por parte de Iago Araujo, que é o noso ilustrador, que foi o que lle deu forma á historia, non? Porque pois cada heroína fala de, trata dun tema en concreto, e hilar eses temas, darlle unha continuidade, pois encargouse Iago Araujo, despois de escoitar os temas, para poder darlle ese sentido tan, tan valioso que ten este novo traballo.
Uh-huh. E Galicia, no terreo da música infantil, da música para a rapazada, é unha potencia?
Unha potencia mundial, polo visto. A min entrevistaronme fai pouco dunha radio de Málaga e comentaba a chica que me entrevistaba que pasaba en Galicia, por que había tanto material de tan boa calidade. E, bueno, pois, claro, aquí houve un precedente, non? Eu non o vivín, porque créeme noutro país, pero empezamos polo tema do Xabarín, e despois, pois todos os grupos que foron a punta de frecha de que abriron camiño, os restos como foron Mamá Cabra, Pablo Díaz, Berrobamba, Magín Blanco, María Fumasa, Xoán Curiel, Paco Nogueiras, etcétera, 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 e moitos máis que me esquenzo. E claro, o que hai hoxe en día en Galicia non o hai no resto do estado, e non o hai nin en formato, nin no mesmo formato que hai aquí, que é o libro CD, que é moi bonito.
Porque é a que atribúes ti o éxito en concreto dese formato do libro CD, que está a vender pois números de moitos exemplares en comparación, por exemplo, co edición de libros, pois gaña o libro CD por goleada.
Bueno, eu creo que evidentemente moitísimo máis atractivo, aínda que inicialmente, quitándolle un poquinho de romanticismo, foi un tema máis ben económico a decisión de que no mundo da música infantil se editaran libros CDs, e as mamás que sempre se preocupan por pois eso, porque os nenos e as nenas teñan cousas bonitas, cousas produtivas e positivas, Pois eu creo que máis ben é unha labor de das nais e dos pais que tivera ese éxito, non? Aquí en Galicia.
O libro disco terceiro da Gramola Gominola, editado dentro da colección Son Árbore, da Editorial Galaxia, que pon en valor as superheroínas que tratan de cambiar o mundo cos seus superpoderes, ou polo menos de poñer un grau de area nesa dirección, non?
Efectivamente, un grau ou, non sei,
ou dous ou tres,
ou unha formigoneira enteira.
As protagonistas de Bravas ao Rexurdir da Luz, ilustradas, como ben nos indicabas, por Iago Araújo, viven mil aventuras: a Megatronca, a Lebre Chouteira, Superlingua, Paz, a Banda Pica Pica e moitas máis empregan os seus poderes para, como dicíamos, loitar contra o abuso escolar, defender a lingua, proteger a natureza e visibilizar as emocións. Quen está detrás de toda esta imaginación para diseñar todos estes personaxes?
Pues, Iago Araújo. Bueno, os personaxes, as ideas iniciais, pues son ideas dos integrantes da banda, que son Paula Romero, Rodrigo Muñoz e Anxelo de Xermar, máis eu, que son Paco Cerdeira.
Entre todos, fuchedes os que diseñáchedes, inventáchedes as Bravas.
Sí, entre todos, sí.
As Bravas, mulleres que inspiran e dan a luz ao mundo. O grupo A Gramola Gominola naceu en 2015 como unha banda de auténtico rock and roll en galego para o público cativo. Foi premio Martín Codas da Música 2018 ao mellor grupo de música infantil. Ese premio significou, Paco, un respaldo importante para vos.
O recoñecemento sempre impuxo ao grupo pois é unha motivación, non? A facer as cousas ben e con gusto. A verdade é que estamos moi agradecidos no grupo.
E ademais do impulso moral, vos facilitou máis concertos e vos facilitou, fixo máis doado o camiño para a edición deste terceiro traballo?
Bueno, non, eu creo que eso máis ben é a labor da distribuidora e tal. A verdade que é moi, moi de agradecer a difusión que con tanto esforzo fai a Asociación de Músicas ao Vivo, e a min sí que me gustaría que a nivel medios pois lle botaran unha man un pouquiño máis a esta asociación para darlle visibilidade aos premios e algo de repercusión, que creo que o merecen.
A Gramola Gominola, con esa presentación deste novo traballo, Bravas ao Rexurdir da Luz, o sábado 6 de abril en Pontevedra, o 21 de abril no Teatro Colón da Coruña. Ademais, ofrecerá unha xira de presentación chea de concertos roqueiros, co público en pé e cornos en man. Paco Cerdeira, moitas grazas.
Gracias a ti sempre.